Goeiedag lieve luisteraars. En so het ons dan vandag gekom aan die einde van ons hele reeks oor die boek Hebreërs. Ek wil die verhaal optel by die klompie oproepe aan die einde van die brief. Ons het verlede keer van hoofstuk 13 gedoen vers 1 tot 6. So nou kom ons by die 7de versie. En hier het ons dan oproepe om die voorbeeld van voorgangers te volg. Nou, liewe luisteraar, ek wil amper sê, jy en ek moet nou ons veiligheidsgordel vastmaak. Want jy weet, ons het in 'n gewoonte gekom, in die tyd waarin ons lewe, of dit nou die regering is, of dit nou die onderwysers is, of dit die gemeenteleiers is, maar ons is baie vinnig om kritiek te lewer. En hier kry ons nou, wat ek niks anders kan noem nie, as sommerigheid klappe, as dit nodig is. Kom ons begin by vers 7 tot 9, waaroor handel dit? Ek wil dadelijk vir jou sê, ek dink eintlik, dis in 'n sekere soort 'n praktiese stukkie belydenis hoor, want dit bevat groot en diepsinnige waarhede oor die Here Jesus. Want as ons in hom glo, dan moet dit prakties gestalte kry. Kom ek begin by vers 7. Dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe. En volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. Jy en ek sê baie kere, o, nou ja, maar ek kan nie daai geestelike leier se voorbeeld volg nie, wat hy of sy is nou nie 'n vreeslike toegewyde gelowige nie. Hier staan, volg die voorbeeld van geloof. Dit beteken, hulle is mos nou ook maar mense, hulle kan ook foute maak. Maar as jy en ek 'n Christus gelowige is, liewe luisteraar, dan is ons baie verskuldig aan diegene wat ons ten opsigte van die evangelie in ons Christelike lewe gelei en geleer het. Daarmee gee sulke persone, leraars, ek ook hier agter die mikrofoon, nie vir 'n oomblikie voor, dit is hoe my lewe lyk nie, maar dit is wat die Here van my verwag, en ek strewe ook daarna met inset van elke moontlikheid, moet ons al ons kragte inspan om te lewe soos wat die Here wil hê dat ons sal lewe. As iemand dus iets van homself of van haarself aan jou gegee het, as hy tyd en kragte aan jou afgestaan het, moet jy altyd sy goeie voorbeeld navolg, om ook tyd en energie af te staan aan ander persone, nie waar nie. Dit behels, liewe luisteraar, dat jy ook weer op jou beurt verander met jou lewe tot aansporing en voorbeeld is. Het jy byvoorbeeld gedink aan iemand wat arm is, of iemand wat op 'n afgeleë plaas woon, of iemand wat nie geredelike toegang tot die evangelie het nie, het jy al ooit daaraan gedink om ook byvoorbeeld sulke CD's soos wat jy kan bestel van hierdie programme aan te koop en dit vir iemand anders te gee? Iemand wat dalk siek is, iemand wat in gevangenis is. Liewe luisteraar, dink aan praktiese voorbeelde, want jy is dit aan ander mense verskuldig om die evangelie wat jy gehoor het, die paaltjie van die evangelie verder deur te gee. Luister na vers 8. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Is dit nie 'n ongelowige troos nie? Dat mense kan verander. Jy kan dikwels op mense nie staat maak nie. Hulle blyk baie gou jou vertroue nie waardig te wees nie. Maak met jou afspraak en sê jy dag op en dan kom hulle nooit nie. Ek hoop nie dis van jou waar nie, liewe luisteraar, dat jy en ek geken sal word as mense wie se ja ja is en wie se nee nee is. Nou gaan ons dit regkry. Ons moet altyd ons oog gefestig hou op die Here Jesus Christus, want hy is ons eintlike leier. Hy is anders as menslike leiers, want hy verander nooit nie. Hy was en hy is en hy sal altyd tot in alle tye dieselfde wees. Jy sien, as die mens rondom jou kyk in hierdie snel veranderende wêreld, dan besef jy, jy kan nie op mense staat maak. Jy kan op prinse nie vertrou nie, sê die spreekwoord, nie waar nie. Wat wel waar is, wat in elke situasie waar is, in alle omstandighede, konsekwent waar is, God bly altyd dieselfde. Hy is die onveranderlike God. Op hom kan ons altyd staat maak en seker wees van sy bystand. Luister na die 9de versie. Moet julle nie laat meevoer deur allerlei vreemde leringe nie. Ah, dis belangrik in ons tyd. Die goeie is daarin geleë dat die hart deur genade versterk word, nie deur eetgebruike nie. Die wat hulle aan hierdie gebruike gehou het, het niks daarby gebaat nie. Nou hoekom sou hierdie praktiese stukkie advies gegee word vir hierdie mense? Moet julle nie laat meevoer deur allerhande vreemde leringe en dan verwys hy onmiddellik na kos nie. Ek dink daar's 'n rede voor. Sommiges onder die gelowiges van destyds het kennelik geleer dat gelowiges steeds die Ou Testamentiese seremoniële wette moes nakom. Hierdie wette en allerhande rituele wat hulle self opgestel het, kan egter nie daarin slaag om die mens se slegte gedagtes en sy negatiewe begeertes te beheer nie. Gaan kyk maar, dit staan ook in Kolossense 2 by vers 23. Die wette het wel 'n effek op gedrag, maar het kan hoegenaamd nie die hart verander nie. Jy sien, as jy vir mense sekere kosse voorskrywe of hulle dreig met sekere goed, dan kan jy hulle gedrag beïnvloed, maar jy kan nooit hulle hart verander nie. As jy en ek dis op so 'n manier na mense toe oorkom en baie vir hulle bid, dat die Here deur sy gees hulle harte verander, dan gaan hulle optrede ook verander. Want is eers as die Heilige Gees in 'n mens se hart woon, dat jou gedrag blywend en noemenswaardig verander word. En dit is baie belangrik. Nou, liewe luisteraar, nou kry ons hierna vers 9 'n interessante, ek wil amper sê, veranderingkie. Want ons het nou te make gehad met 'n stuk praktiese Christelike geloofslewe. Dit het byvoorbeeld gesê dat daar voorgangers is wat gekom en gegaan het, wat alleen die gemeente agtergebly het en hulle navolgenswaardige voorbeeld het agtergebly. Maar Jesus Christus bly natuurlik vir ewig. Jy sien, daar sal natuurlik altyd dwaalleraars wees. Altyd allerlei vreemde leringe, soos hier genoem word in die 9de versie, teen wie ons ook op ons hoede moet wees. Maar Jesus Christus en sy evangelie bly dieselfde, gister, vandag en tot in ewigheid. Nou is die vraag natuurlik, wat jy sou kon vra, is, broer Johan, nou maar wat was hierdie vreemde leringe waarvan die 9de versie melding maak? Kar blyklik lyk dit vir my luisteraar het dit te doen gehad met Joodse eetgebruike, met voorskrifte oor wat geëet en nie geëet mag word nie. En hierdie dinge is in 'n sekere sin betekenisloos. Gaan kyk ook na Romeine 14 vers 7. Daar sê jy 'n soortgelyke opmerking daar kry in 'n brief wat Paulus geskryf het. Hier staan ook tereg: kos versterk nie die hart nie. Ons moet onthou, die hart was vir die mense van Bybelse tye die sentrum van hulle geloofslewe en ook van hulle gevoelslewe. En dit word net deur een gawe versterk, sê hierdie skrywer, naamlik genade. Hoekom sou hy dit sê? Genade is die vrye aanbod van die verlossing in Jesus Christus. En dit, luisteraar, moet met albei hande aangegryp word. As jy die Here Jesus nog nie aangeneem het nie, wil jy hom nie vandag in jou lewe inlaat nie? Wil jy nie jou nek soos 'n biesie voor hom buig in aanbidding, vra dat hy jou sonde sal vergewe nie? Oppas vir vreemde leringe in ons tyd, want jy sien, genade is die vrye aanbod van die verlossing in Jesus Christus. Gryp dit aan om vreemde leringe na te volg, met ander woorde sekere dinge wat jy moet doen om gered te word, is om Jesus Christus en die genade van God prys te gee. En daarom sal jy sien in die Afrikaanse teks wat ek voor my het, is daar nou nie 'n afsonderlike opskrifie nie. Maar vers 10 tot by vers 16 vorm eintlik op sigself 'n klein afdelingkie. Dit handel oor die offer wat gelowiges aan God moet bring. Nou, waaroor gaan dit spesifiek? Kom ek sê eers, nou bespreek ons dit. Die skrywer sinspeel naamlik in hierdie gedeelte daarop dat Christene nie moet vassteek by uiterlike dinge nie. Nie uiterlike dinge, God, of dit nou godsdienstige handelinge is of wat ook al. Ons moet nie daarby vassteek nie, maar jy sal sien, ek gaan dit nou lees. Hy sê in nommer 1 dat ons deur Jesus Christus onsself as 'n offer van lof aan God moet bring. En die tweede ding wat uitstaan is, hy sê, ons moet 'n offer van goeie dade en mededeelsamheid aan die Here bring en gee elke dag. So, kom ons kyk nou na hierdie verse, want ek dink, 'n mens kry hier in baie praktiese riglyne. Ek gaan eers net 'n stukkie daarvan lees, vers 10 tot by vers 12. Ons het 'n altaar waarvan die wat nog die offerdiens volgens die ou orde verrig, nie die reg het om te eet nie. Die bloed van die offerdiere word deur die hoë priester in die heiligdom ingebring vir die sonde, maar hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Daarom het Jesus ook buitekant die stadspoort gelei om die volk deur sy eie bloed van hulle sonde te reinig. 'N wonderlike, wonderlike opmerking. Want jy sien, liewe luisteraar, so min as wat uitgediende eetgebruike 'n plek en 'n betekenis in die Christelike kerk het, so min kan mense wat nog die ou orde, soos dit hier genoem word, van die Ou Testament aanhang, so min kan hulle deel hê aan die altaar van die Christene, volgens die 10de vers. Van hierdie mense geld wat van die hoë priester op die Groot Versoendag geld het. Hy mag nie van die offervleis geëet het nie. Net so geld in sekere sin van Jesus, wat van die offerdiere op die Groot Versoendag gegeld het. Soos hulle liggame buitekant die laar verbrand is, gaan kyk maar Levitikus 16, so het Jesus buitekant die stadspoorte vir die volk gelei. Wie nou aan Christus en die vrug van sy verlossende lyding deel wil hê, moet hom losmaak of haarself losmaak van die ou bedeling. Deur wat te doen? Vers 13 en 15 sê, nommer 1, ons moet uitgaan na hom toe, buitekant die laar. En tweedens, in vers 15, ons moet deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Dit beteken dus, liewe luisteraar, dat Christus en wat hy vir ons gedoen het, die enigste moontlikheid tot redding is. Want jy sien, om na Christus toe te gaan is 'n uittog en 'n breuk met hierdie wêreld. Dit is om op soek te wees na 'n vaste toekomstige verblyfplek waarvan vers 14 praat. Ek gaan dit nou lees. Omdat dit dus 'n breuk met hierdie wêreld is, is dit ook 'n breuk met die ou godsdienstige praktyke. Wie in Christus glo, offer nie meer bloed en diereoffers nie. Wie in Christus glo, offer geestelike offers. Dit is offers uit die hart, met die mond, offers van lof en dank en eerbied en aanbidding, volgens vers 15. Dit is echter ook offers om goed te doen en mededeelsaam te wees. Nog baie ander sulke vrugte van die geloof. Dit is offers, luisteraars, soos hierdie, wat so sê vers 15, wat vir God aanneemlik is. Aanneemlik wanneer 'n mens dit in die naam van Jesus offer. Kom ek sê dit anders. Om na Christus toe te kom, beteken ten slotte nie wêreldveragting of om 'n kluisenaars bestaan te lewe nie, verseker nie. Dit beteken juis hier en nou verantwoordelikheid aanvaar, sodat jy en ek dat kragtige Christenskap kan uitlewe. Luister dus na vers 13. Laat ons dan nou uitgaan, né? Soos die ouens moes uitgaan uit die laar destyds. Hy sê, laat ons dan nou uitgaan na hom toe buitekant die laar en die smaad dra wat hy gedra het. Met ander woorde, jy en ek moet bereid wees om ter wille van ons getrouheid aan God, selfs deur ons eie mense verwerp te word as dit nodig sou wees. Jy en ek, luisteraar, is immers nie groter of belangriker as die Here Jesus Christus nie. En dit is presies wat met hom gebeur het. Hy het ook uitgegaan uit die laar om homself te gaan offer aan die kruishout op Golgotha. Luister na vers 14. Want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie. Ons is op soek na die toekomstige. O, jy sien, luisteraar, net hierna praat hy oor 'n lofoffer. Miskien moet ek dit ook lees. Hy sê, laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat ons aan hom bring deur die lippe van die wat sy naam bely. Dis wonderlik. 'n Lofoffer beteken om God te erken vir wie hy is en om dit vir hom te sê. In die begin is dit natuurlik moeilik om dit reg te kry, want ons is mos persoonlik, nê? My godsdiens is 'n persoonlike saak. Nee, luisteraar, 'n goeie manier om dit te doen is om 'n lofpsalm te lees as jy nog nie ingeoefen het om dit te doen nie. En daardie woorde, ja, as dit ware jou eie te maak deur die woorde te lees, asof dit jouself is wat die woorde vir God sê. Vat byvoorbeeld Psalm 104 as jy dit wil inoefen en bid hierdie psalm vir God. Ervaar wat dit beteken om 'n lofoffer aan God te bring. Naderhand sal jy jou eie lofpsalms kan maak, jou eie dinge wat jy mooi kan neerskrywe en vir die Here kan voordra, as dit ware. Hy sê in die 16de vers, moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. En dan, liewe luisteraars, kom ons by die laaste gedeelte van die boekie Hebreërs. Onthou, dit is eintlik 'n preek wat vir mense neergeskryf is. Maar voordat ek daai laaste stukkie behandel, wil ek net ook hier sê, jy sal sien met hierdie offer sin speel die skrywer daarop dat die gelowiges nie moet vassteek by uiterlike godsdienstige handelinge nie, maar dat hulle deur Jesus Christus aan God 'n offer van lof moet bring. Ook 'n offer van goeie dade en mededeelsaamheid. Dit is dus baie belangrik dat ons hierdie praktiese riglyne mooi sal bestudeer. Ek hoop jy lees dit op jou eie tyd in die 13de hoofstuk van Hebreërs en begin dit toepas in jou eie lewe. Ek onderneem om dit ook te doen. Nou kom ons kyk na die laaste stukkie waar hy hierdie laaste oproepe ten opsigte van voorgangers het. Dis vers 17 tot by vers 19 eers net. Julle voorgangers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle, want dan sal hulle hulle werk met vreugde kan doen en nie kla nie. Anders het dit vir julle geen nut nie. Jy sien, luisteraar, die oproep tot gehoorsaamheid en onderdanigheid aan die huidige voorgangers word van tweeërlei motivering gebruik gemaak. Hy sê nommer 1, die voorgangers staan in diens van God en is aan hom rekenskap verskuldig. Hulle moet dus hulle werk met vreugde kan doen. Hoekom? Want dan alleen sal dit sinvol en vir die gemeente van nut kan wees. Let dus op, hier kom ietsie van 'n herdertaak na vore, hè? En ook iets van 'n versorgingtaak. Dit is wat geestelike leiers het. Hulle moet mense lei en hulle moet mense help versorg. Luister na vers 18 en vers 19. Hou aan om vir ons te bid, want ons is daarvan oortuig dat ons gewete skoon is, omdat ons in elke opsig probeer doen wat reg is. Veral dring ek by julle daarop aan om te bid dat God my gou na julle toe sal laat terugkom. Nou, liewe luisteraar, hierdie vers 18 en vers 19 het mense al baie gepraat en geskrywe in die verskillende kommentare oor die Hebreërboek. 'N Mens moet natuurlik nie huiwer om vir die medegelowiges te vra om vir jou te bid nie. Vir jou as voorgangers? Ja, hulle moet vir jou bid. En selfs nog voordat jou voorganger vir jou vra om vir hom of haar te bid, doen dit, liewe luisteraar. Ook al vra hulle jou nooit nie, wees getrou om te bid vir die wat jou voorgaan. In die eredienste, in die gemeente, ja, maar ook op ander plekke waar daar leiers oor jou aangestel is. Want jy sien, dit is immers God wat hulle tot jou voordeel gebruik. En daarom moet jy hulle aan die Here opdra. So sal hulle werke des te meer ook tot eer van die Here wees. Dit blyk dus uit vers 18 en vers 19 dat die skrywer 'n bepaalde verantwoordelikheid teenoor die lesers gehad het. Ek is so jammer ons weet nie meer van die Hebreërs skrywer nie. En jy sien, juis met die oog hierop, vra hy vir hulle wat sy preek gaan lees om voorbeding, sodat hy sy werk reg en verantwoordelik kan doen, sê hy. Selfe ding wat Paulus ook doen in sy briewe. Hy verklaar en herbevestig sy regte gesindheid, ook sy goeie voorneme, veral vir sy spoedige terugkeer na die gemeente toe. sodat hy weer vir hulle van groot waarde kan wees. En dan, liewe luisteraar, het ons eintlik net twee versies. Vers 20 en 21, wat gewoonlik beskou word as die preekslot, want ek het vir jou gesê, dis eintlik 'n preek, is eintlik nie 'n brief nie. En daardie preekslot is dan net hierdie twee kort versies, 20 en 21, kom ek lees het. God wat vrede gee, het ons Here Jesus, wat deur die bloed van die ewige verbond die groot herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Jy sien, die skrywer kom dus nou by die slot van die preekgedeelte van hierdie boek. Sy seënbede hou dus nou in dat die Here so in die gelowiges sal werk dat hulle as mense die Here tevrede stel en dat die Here die gelowiges dan sal toerus om hom ook deur hulle werk tevrede te stel. Vers 20 en 21 is dus die slot van hierdie preekgedeelte in die boek. Maar let nou op. Nou kom ons by 'n kort bylaag en daarmee sluit ek dan ook die program af vir vandag. Die bylaag kry mens in vers 22 tot 25. Is baie interessant dat dit as het ware so 'n bietjie na die slot kom. Want hierdie laaste vier verse, 22, 23, 24 en 25, maak eintlik nie deel uit van die preek nie. Daarom word dit deur verklaarders beskou as 'n bylaag. Dit lyk meer na so 'n klein dekbriefie wat ek amper sê, wat die oorspronklike geskrewe preek vergesel het. Nou verstaan jy ook miskien vir die eerste keer hoekom ek in al die programme oor die Hebreërboek, en ons het 'n klomp gemaak oor 39 programme oor Hebreërs alleen. Hoekom jy nou vir die eerste keer kan verstaan dat ek vir jou sê, dit was eintlik nie 'n brief nie. Dit was 'n preek met dan uiteindelik hierdie baie kort bylaag nadat hy die slot gedoen het in vers 20 en 21. Kom ek lees die bylaag. Vers 22 tot 25. Broers, dit is my dringende versoek. Julle moet geduldig na hierdie woorde luister waarmee ek julle bemoedig het. Al het ek dit net kortliks aan julle geskrywe. Julle weet seker al dat ons broer Timoteus vrygelaat is. As hy gou genoeg kom, bring ek hom saam wanneer ek julle besoek. Groete aan al julle voorgangers en aan al die gelowiges. Die wat van Italië afkomstig is, stuur ook vir julle groete. Die genade van God sal by julle almal wees. Dit is dus ten slotte, liewe luisteraar, sou ek sê, 'n woord van bemoediging en van aansporing. Dit is 'n seënbede wat hy as het ware vir hulle gee om in hulle harte te bære. Nou is dit natuurlik so, liewe luisteraar, ons lees nêrens dat Timoteus in die gevangenis was nie, maar hier sien ons dat hy vrygelaat is. Nou ja, dit is 'n interessante gegeven, nou weet ons sommer meer van Timoteus ook. Tweede opmerkingkie. Die Timoteus wat hier genoem word, was vermoedelik die bekende medewerker van Paulus. Maar behalwe vir hierdie aanduiding, weet ons nie dat hy in die gevangenis is nie. Die Hebreërskrywer het hierdie lang preek geskrywer om gelowiges wat besig is om die geloofstryd uit te sak, op te roep om in die geloof te volhard, deur die uitnemendheid en die volkomenheid van Jesus se heilswerk uiteen te sit. En hy het dit baie deeglik gedoen in sy preek hoor. Hy skryf aan die tweede geslag Christene, onthou jy nog, wat besig is om in die geloofstryd uit te sak. Hulle openbaar geestelike onvolwassenheid en daar's 'n vervlouing by hulle geloof. Daarom is dit vir ons so belangrik. Gaan lees weer die Hebreërbrief. Slaan hier en daar die Ou Testament na. Maar hoofsaak is dit. Hou jou oog gefestig op Jesus Christus, ons leidsman en die volleinder van ons geloof. Wat 'n pragtige, pragtige preek in die Hebreërboek. Selfs al weet ons nie wie die skrywer was nie. Per slot van sake is die boodskap belangriker as die persoon. Ek groet jou tot volgende keer in die Here se wonderlike naam. Tot ziens.